Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads, generally for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Now look here, Johnson, I'm going to get to the bottom of this.
I can discuss some of the psychological aspects of the case.
And you're really crazy, you know that?
Oh, yes, I remember that.
Is this any concern of yours?
Stop it now, I mean it.
Hei, det psykolog Sondre Livre her. Diagnosen dessverre svært alvorlig. Det viser seg at alt du tenker og føler feil. Du må for all del ikke stole på hjernen din. Den lyver. Alt du opplever filtrert via nevroser fra ubevisste avkroker. Hvis du følger nøye med, en liten mulighet for at jeg kan hjelpe deg.
Hei og velkommen til en ny episode her på Sinnsyn. Denne gangen har jeg vært på besøk hos min gode venn og kollega Tor Åge Eikerappen fra Lederpodden. Vi skulle ha litt kollegial veiledning hvor vi snakket om løst og fast. Vi snakket blant annet om at Will Smith klappet til Chris Rock og hva vi tenker om det. Vi snakket litt om situasjonen i Ukraina, og vi snakket litt om hvordan enkelte menn valfarter til asylmottak i håp om å finne en kone, da de fleste flyktninger fra Ukraina damer, og mennene da i krig, så det da noen håpefulle som tenker at det her det kanskje ja, en potensiell partner, noe som litt upassende, kanskje. Så vi hadde en ganske lang prat. Jeg var nede på kontoret til, eller studio til Tor Åge, som midt i Kristiansand sentrum. Han driver som sagt Lederpodden, og hvis du ikke har hørt på Lederpodden, så bør du gjøre det. Tor Åge, han organisasjonspsykolog, arbeids- og organisasjonspsykolog, og han holder masse veldig gøyale foredrag. Han har god humor, og det veldig medrivende å høre på hans ideer, og han godt forankret i psykologifaget. Så en person jeg har stor respekt for, og etter hvert også har blitt en god venn, som jeg liker veldig godt. Så hvis du interessert i lederskap, eller tenker på å utvikle deg som leder, så har Tor Åge masse tilbud til deg. Så sjekk ut ledernettverket hans, og sjekk ut lederpodden, så blir du kjent med Tor Åge. Ja, det var det jeg ville si nå innledningsvis. Dette blir en påskespesial hvor jeg plaprer med en venn og kollega om ja, ganske mange ulike temaer, men vi konsentrerer oss i første omgang om Will Smith og hva man skal tenke om det å slå ned noen på en Oscar-utdeling, og det kan man jo tenke litt av hvert om. Så da håper jeg du har hatt en god påske og fortsatt har en god påske. Og velkommen til en ny episode av Sinnsyn.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
Og jeg inviterte inn min gode venn
podcastkollega, psykologkollega Sondre Risholm Liverød, og vi har rett og slett bare en prat om ting som skjer akkurat nå I verden, litt politikk, litt psykologi, litt forskjellig, en touch av litt ledelse. Så ikke en helt vanlig episode, men påskespesial. Jeg håper uansett at du liker det du hører. Velkommen inn I praten mellom meg og Sondre. Sondre Risholm Liverød, velkommen.
Tusen takk.
I dag så har jeg invitert deg inn for at vi skal liksom bare prate litt om litt forskjellige ting som skjer I verden og I livet, og så får vi se litt og hende det til oss. Og det første vi skal snakke om, det handler om sinne. Det å bli skikkelig forbannet. Hvor ofte gjør du det?
Ofte. Men jeg prøver å kultivere det på en så god måte som jeg kan. Men jeg synes at sinne har vært en tematikk for meg hele livet. Men det mye drivkraft I det da. Så det jo en mye av en noen proaktiv følelse. Så den gir meg mye motivasjon. Men når jeg ikke klarer å tøyle den og uttrykke den på en tilpasset måte, så kan det være også min verste fiende på en måte. Så sinne en problematisk følelse.
Men du blitt mer venn med følelsen, eller hvordan altså statusen?
Ja, jeg I hvert fall mye mindre sånn sint, men jeg nok veldig opptatt av å uttrykke sinne sånn underveis hele tiden på en sånn måte at det ikke vokser seg for stort, for jeg vet at hver gang jeg svelger det I meg over for lang tid, så flasker det seg opp, som på en slags sånn følelsesmessig forstoppelse på et eller annet tidspunkt, og da kan det komme til uttrykk på en ganske ufin måte. Så, men det er jo ja, jeg begynte å liksom uttrykke det veldig sånn ja, finne kanaler for det. Men jeg synes det vanskelig, og veldig mange av de menneskene jeg møter har det motsatt av meg, da. At de har ikke noen kontakt med den drivkraften I det hele tatt, for det å uttrykke sinne og selvhevdelse, det har rett og slett vært trampa ned gjennom oppveksten, så de har vel mye mer frykt og tilbaketrekning I seg. Og det liksom fight-flight-respons der, da. Hvordan reagerer du på situasjoner hvor du presset? Legger du deg ned og sier unnskyld og blir, eller går du til motangrep? Eller klarer du å styre de to tingene sånn, og balansere det sånn fint?
Så. Ja, og det ikke tilfeldig valgt tema. Det har nettopp vært en episode da, som satt liksom sinne og aggresjon og følelse på dagsorden, og det jo Will Smith som da fiket til Chris Rock på Oscar-utdelingen som ble vist over stor del av verden her for ganske nylig. Da. Og tenker du om det Will Smith gjør? Han skal beskytte kona si, han skal ta igjen for en fyr som fornærmet og grovt.
Ja.
Passe på familien sin.
Ja, hvis jeg skal være helt ærlig, det første jeg tenkte var, den vitsen var jo veldig snill, tenkte jeg, I første omgang. Så jeg synes det var reaksjonen hans var litt sånn voldsom, da. Men jeg vet ikke om jeg hørte hele vitsen, men for meg så var det bare sånn, hun lignet litt på G.I. Jane. Og G.I. Jane var jo ganske sexy, tenker jeg. Så jeg var litt usikker på hvorfor han tok det så ille opp. Men det denne hårsykdommen, så det sikkert sårbart for han. Så I utgangspunktet synes jeg reaksjonen var jo litt voldsom. Jeg tenkte, hva det du har på vei opp da? Hva skal han for noe da? Det var langt å gå, følte jeg. Og derfra der han satt, så var det liksom så ganske... Han hadde tid til å tenke litt på den veien bort til Chris Rock. Hva planen din nå? så det synes jeg var... Men så følte jeg akkurat nå at han faktisk selv hadde hatt et stand-up-show I sine yngre dager for veldig lenge siden, hvor han hadde den samme vitsen. Omtrent den samme vitsen om en eller annen sånn type hårtap med hensyn til en eller annen sykdom. Da. Så om han selv har fortrengt det, eller om han ikke husker det, om han egentlig gikk til angrep på sin egen skygge der oppe, var vel det sånn psykologisk sett jeg begynte å lure på, siden han reagerte så voldsomt. Så... Men sånn, I en sånn psykodynamisk forstand, som har vært tema den siste uka for meg, for det det jeg har tatt opp I mine ja, I jobbsammenheng og tenkt på, så har jeg tenkt litt sånn at det der å holde et sånt motsetningsforhold I bevisstheten vår vanskelig. det å for et barn tenke at jeg både elsker og hater mamma og pappa, og kanskje på samme tid, det en komplisert affære. Du skal være veldig trygg, for du klarer å se nyansene på den måten, så vi har en tendens til å spalte opp verden. Og hver gang vi tenker at jeg dette, og ikke dette, så for eksempel jeg aldri sint, så vil jeg på en måte skyve sinnet ut i skyggen av min egen bevissthet, og da vil det potensielt sett bli til et symptom, da. Eller du projiserer det ut på verden, så det verden som sint, og så angriper du verden der ute. Så for meg så tenker jeg, noe av det jeg synes litt sånn provoserende i sånne situasjoner som dette, eller det som interesserer meg de som blir innmari sånn moralsk indignerte over at han har fika til Chris Rock, de tenker jeg litt aggresjonshemma selv. Så nå har de på en måte ikke kontakt med sin egen aggresjon, for de vil aldri vært utagerende på den måten. Og da har de på en måte ikke erkjent vesentlig side ved seg selv, som de nå har projisert ut, og når de ser det der ute, så angriper de det tilsvarende hardt. Da. Så hvis du blir innmari indignert over Bill Smith sin måte å håndtere den situasjonen på, så tror jeg du må se på din egen aggresjon også. For hvis du vet at du også er tilbøyelig til å ha det i deg selv, så tror jeg du har mer kontroll da. Du vet at jeg vet at jeg kunne reagert på den måten, men jeg vet også at jeg sannsynligvis såpass klar over at jeg ikke hadde klinket ned. For jeg tror det når du ikke helt i kontakt med dine aggressive sider, at du risikerer å havne i en sånn situasjon som Will Smith havna i da. Men det klart, selv om du anerkjenner din egen aggressive sider, så ikke det ikke greit å slå til noen. Det synes jeg ikke. Men det er litt av et opptrinn.
Men det er liksom to leire her da, og det jo en Adam Grant, kjent organisasjonspsykolog, verdens mest kjente organisasjonspsykolog. Han var tidlig ute med å fordømme dette her, og han trakk det jo inn i en litt sånn kulturell kontekst der det ære, det det å beskytte familien sin, altså vi kjenner igjen dette her, nå skal du gjøre, altså du blir banket opp for det at du fornærmet noen, og at det liksom noe av det samme greia da, som Will Smith viser her, sånn at han representerer en kultur, en måte å tenke på, som rundt forbi i verden skaper mye vold. Både synlig vold og mer såkalt domestic violence, som er noe annet. Han trekker liksom noen linjer da, på at denne kulturen, denne måten å tenke på, beskytte ære, beskytte familien, det noe dritt. Og Will Smith gjør seg til en slags talsperson for den måten å tenke på.
Ja.
At det noe litt større. Det ikke bare en mann som i et øyeblikk mister besinnelsen. Det representerer noe mer, spesielt med måten han da forklarer det på, at han beskytter familien sin, og ja, ikke kom her og fornærme noen i min slekt.
Mm. Ja. Hva tenker du om det?
Nei, altså, det litt sånn, det litt todelt, og jeg tenker jo på den ene siden, så det jo noe deilig med å kunne bli forbannet på ting, og sette skapet litt på plass. Så jeg kjenner jo at det er jo noe herlig politisk ukorrekt med å reagere sånn som han gjør, og at det, jeg kjenner at jeg liker litt at han gjør det. Og på den andre siden så representerer det jo da en kultur og en måte å tenke på som jeg tykker noe dritt, altså hvis vi tenker på æresrelatert vold eller hva det nå skal være for noe. Det ikke sikkert det henger sammen, men det noe i den samme leia. Don't come here and talk dirty in front of my family. Mm. Det liksom, det er noe gammeldags, det noe primitivt, og det en tankemåte og en kultur som avle nok så mye vold og dritt rundt forbi. Så det flere måter å se det på, men jeg enig med det at den der totale avvisningen at dette her fremmed, dette her et monster, dette her en syk person, jeg helt enig at det der veldig moraliseringen, den klarer ikke jeg å være med på, det blir for voldsomt, og jeg enig med det. Jeg tenker jo at det hvis ikke du i kontakt med den delen av deg selv, eller erkjenner at det jo en del av det å være menneske, altså det noe grunnleggende i det, ja, så tenker jeg at okay, det, hvem det som skal jobbe med seg selv her?
Ja, det noe med dette motsetningsforholdet der, så den der ubehaget i kulturen av Freud, hvor han mener jo mer kultur vi får, jo mer nevroser får vi også, fordi kulturen hele tiden setter nye regler og normer for hva som greit og ikke greit, og det på en måte det siviliserer oss, men samtidig så ligger det beslag på disse to driftene som Freud var opptatt av, som var den dødsdriften da, som inkluderer det aggressive, men også libido og lystprinsippet. Så jo mer vi skal forholde oss til ytre rammer, jo mer må vi også tøyle våre egne drifter, og i den prosessen så får vi også flere nevroser. Så jo mer kultur, jo flere nevroser. Men jo mindre kultur, jo mer barbari, kanskje. Så det denne cut-offen her sånn. Men jeg tror med en gang vi sånn svart-hvitt på det, og ikke klarer å holde denne spenningen i motsetningsforholdet oppe, så og hele tiden heier på den ene, fordømmer det totalt, så anerkjenner du ikke at den reaksjonen, den irritasjonen eller det aggresjonen knyttet til noen mennesker som du glad i, og som du spontant får lyst til å beskytte, og det kanskje liksom, ja, hun kunne beskytte seg selv, og så videre også, helt sikkert, men hvis du ikke i kontakt med bittelitt rann av den impulsen i deg selv, så tror jeg at du blir tilsvarende aggressiv overfor han og hans måte å håndtere det på. Så det noe med, det litt sånn som jeg tenker på, jeg hadde akkurat en sånn situasjon med noen som var hadde et utroskap da, i en sånn i vennegjeng, så er det en familie som også er det en som har vært utro, og så synes jeg de sanksjonerer dette så innmari hardt, da, denne utroskapen. Det ikke greit å være utro, men i det du sanksjonerer det så hardt, så er det som om du liksom definerer, jeg monogam, og jeg ingen umoralske impulser i den andre retningen, jeg kun monogam. Og jeg tror hvis du anerkjenner at jeg har valgt å forholde meg monogamt til den situasjonen, men jeg har også impulser som i andre retninger, men så lenge hvis jeg fornekter de, fullstendig undergraver de, og så dukker de opp hos en eller annen i en omkrets, og så kan vi ta det ut på den. Så jeg tror det der å holde disse motsetningsforholdene, så vil jeg helt klart anerkjenne, nei, du skal ikke slå folk. Men det heller ikke en helt fremmed impuls. Det ikke impuls vi... Så lenge den synes litt, så vet vi at den der. Hvis vi skal totalt bare forby den, vi skal jo forby det å slå, men hvis folk ikke kan anerkjenne at de har den i seg, så vil vi bare få mer av det, for det å trykke det ned og fordømme det, da tror jeg bare vi putter det enda mer inn i skapet, og da perverterer vi det enda mer, og så til slutt så kommer det opp som som et eller annet sånn slag da, i trynet på Chris Rock, som måtte ta denne støyten denne gangen. Men jeg vet ikke, han har liksom skodd seg på å være en sånn snill fyr, han Will Smith også. Jeg synes han har masse sånne tåredryppende moralske fortellinger på YouTube, som jeg har sett noen ganger, hvor han liksom virkelig... her mistet han... Jeg vet ikke om han... Så kalkulerte da. Vet ikke om det virket ikke helt impulsivt heller.
Han hadde lagt nok tid til å tenke på hva han skulle gjøre i hvert fall.
Ja. Men nå fikk ikke jeg med meg det Oscarshowet, men har du sett det før når han Ricky Gervais har det?
Ja.
Altså, jeg synes det så drøyt det han sier til de kjendisene i Hollywood. Så jeg vet ikke at ikke han blir for julig. Det synes jeg det er ganske, ganske vilt. Nå har jeg barn nå da, så du vet det aggressive i vennegjengen med gutter kontra vennegjengen med jenter, eller bare det å være fotballtrener for jenter og trene på siden av guttelaget i samme alder, ekstremt mye mer lyd og knuffing og sånn i gutteavdelingen enn det i jenteavdelingen. Den måten de også sanksjonerer ting på er jo av og til voldelig. Og så har vi en slags kultur som sier at nei, vold er absolutt no-go, liksom. Og hvis noen slår deg ned i skolegården, så skal du si det til en voksen. Og jeg er litt usikker på om det det beste rådet du kan gi til et lite menneske igjen. Det litt som å putte, av og til selvfølgelig er det som å binde liksom, hendene på ryggen på noen, og så kaste de ut noen løver, og så bare ikke bruke sånn. Det er et eller annet med den liksom, gutter sanksjonerer også ofte ting gjennom vold, og det er jo selvfølgelig en litt primitiv måte å håndtere det på, men barn er jo litt primitive, sånn at så når du da ser gutter går langs veien, og så spruter en på de andre, og så går de bort, så klyper de inn I puppen, så mye at han skriker og ligger på bakken, og så de ferdig med det. Han spruta på oss, han fikk blodpupp, som det ga det, så det en, og så det liksom I balanse igjen, det regnskap I balanse, men det en voldelig løsning på konflikten. Kontra den løsningen som ikke voldelig, da, som kan med å sanksjonere på en annen måte, sånn som NATO gjør nå mot Russland, altså at vi nekter å ha dem med. Du får ikke være med I gjengen lenger. Du fryser folk ut, som den litt mer sånn ikke-voldelige, feminine måten å håndtere konflikter på, som kan være ganske mye mer intrikat da, I en vending. Altså den sanksjonen du får hvis du har gjort et eller annet ugreit, eller, den er stilltiende, ofte utestengende, og en mye mer sånn psykologisk karakter. Og den jo da, man kanskje kaller det psykisk vold og fysisk vold, så det bare to sider her, men det ikke som vi fordømmer. Det lettere å se den fysiske volden, det lettere å se at den absolutt ikke grei, mens den andre litt mer sånn sneaky, føler jeg, men fortsatt ganske hardt slående.
Mm. Altså, de filmene jeg har sett om hvordan du skal bli kvitt en mobber I skolegården, eller overleve I fengsel, så det jo å slå tilbake hardt. Men hva som skjer etterpå, det kan jo variere litt. Ja. Men jeg tenker at du er inne på et eller annet der, og dette her jo problematisk, for vi lever jo, dette jo variert, og det er sikkert at verre, men vi jo I en tid nå der ting skal være veldig politisk korrekt, og vi ekstremt snille, og du blir veldig hardt fordømt hvis du bryter noen av de her moralske grensene for oss som greit og ikke. Så det å liksom I det hele tatt snakke åbent om dette her jo nesten vanskelig.
Ja, det det. Men jeg synes det der så rart at det jo, hvis sunnhet da, sånn I dybdepsykologien, nettopp se at jeg både hater og elsker noen, altså se hele tiden, holde disse det så mange motsetningsforhold I livet, forpliktelse, frihet for eksempel, å være en god pappa kontra å ha et eget liv, så akkurat alle disse parene nesten kansulerer hverandre, og hvis du da heier på den bare den ene, så jeg redd for at det du da fornekter, det skrives ut I en eller annen skyggeside av deg selv, og det kommer til å dukke opp et senere tidspunkt som et eller annet problem, eller en eller annen konflikt. Så kampen, eller sånn utfordringen kanskje å holde disse motsetningsforholdene I bevisstheten samtidig, og det virker for meg som om at det nettopp det som også skjer I kulturen, at vi på en måte, vi vokser litt ved at vi ser at ting mye mer komplisert og nyansert enn en svart-hvitt fortelling, sånn som jokeren jo en annen, når jeg vokste også var jokeren ond, når han opptredde I Batman, men hvis du ser jokeren nå, I den nyeste filmen, så han en ekstremt, du kan jo ha sympati med han, du kan ha empati med han, kan du føle med han, samtidig som du kan se at dette jo en person som gjør mye ugang, kan man si. Så du kan ikke bare hate han eller bare elske han. Du nødt til å holde disse motsetningsforholdene hele tiden I bevisstheten, og det det den filmen krever av deg. Det ikke som Dexter krever også det av meg. Altså, jeg elsker litt at han dreper folk som driver og plager andre. Og da får du på en måte mate den hevnbehovet som vi har, den følelsen av, ja, da fikk de som fortjent. Samtidig som, det ikke greit å gjøre det på den måten, strides du I dette forholdet mellom, nei, det ikke greit å drepe noen uansett, du kan ikke ta loven I egne hender, for da blir det helt kaos her. Vi må ha en viss orden på det, men samtidig så det litt deilig. Og orden og kaos, ha det forholdet parat I seg selv, det en krevende prosess. Men for meg så synes jeg at mange av de nyere fortellingene skaper kompliserte figurer, kompliserte narrativer som spennende, mens kulturen som så dem liksom blir mer og mer polarisert. Altså, jeg skjønner ikke det jeg ser på kinolærrettet eller leser I bøkene. Jeg synes det ganske kompliserte. Men jeg vet ikke om kanskje bare jeg søker det kompliserte da, eller om har det blir vi mer nyanserte for det vi forstår mer, eller blir vi bare nå plutselig enklere og enklere og mer polariserte? Det galt eller ikke, ondt eller godt, feil eller ikke feil. Det feil å slå, men det heller ikke helt fremmed å slå. Hvis du har den I deg, så du ikke så ivrig etter å fordømme. Du har en menn. Dette ligger kanskje det ligger langt forankret da, I Will Smith, I en eller annen kulturell følelse av at han som mann I familien skulle stå opp for, for kona, at det en, det ligger nærmest I historisk genmateriale nærmest I ham, og det kommer til uttrykk der sånn, men det har nå kulturen sagt at det ikke greit, så vi må tilpasse oss det, så ja, men det begge, begge deler, vi må ja, nei, det jeg vet ikke hva jeg skal med det, men
Nei, jeg tenker at den, vi må liksom bare jobbe litt for å opprettholde den kompleksiteten, men det jo en kognitivt og emosjonell krevende oppgave, så jeg tenker at det ligger jo liksom latent I oss, jo alle sammen den der følelsen av å forenkle, rykke ut, bli moralsk foragret, altså det der, og nå det så mange kanaler å gjøre det på, og du blir så synlig og så videre, så det mange greier der, men jeg tenker at vi skal heie litt på å opprettholde kompleksiteten og nyansene, at det en god ting da.
Ja, absolutt.
Og apropos, vi skal bevege oss videre, for det jo påskespesial. og vi skal, med oss andre, vi møtes ikke så ofte, men når vi har sjansen, så må vi må ta opp noen tema som litt relatert til psykologi, til alle lykken som ledere og blir veldig skuffet om at I dag så snakker vi ikke så mye om ledelse. Det påske, folkens, vi skal få noen nye tanker, noen nye perspektiver. Det det som greia. Putin, jeg så sist nå I Aftenposten, så var... professor Emeritius Ulrik Malt. Han har skrevet en del lærebøker I psykiatri, blant annet. Jeg hadde selv han som underviser I et par ting på psykologien. Han var ute og hadde en ganske heftig diagnostisering av Putin. Og han ikke den første, det en del spesielt av de her litt gamle guttene I psykolog- og psykiatrimiljøet. De har vært ute og levert ganske omfattende analyse og diagnostiseringer av Putin for å fortelle hva slags person dette Ingen av de har selvfølgelig møtt Putin personlig. De baserer sine diagnoser på det de ser og leser I avisen. Hva tenker du om det?
Ja, hva tenker jeg om det? Nei, jeg synes ikke jeg vet nok om det, for jeg strides hele tiden I dette, hvor mye en enkeltmenneskes psykologiske make-up egentlig betyr for hele verden. Altså kan det være at noens indre drama utspiller seg I en så stor grad at det involverer hele planeten på en sett og vis, eller ikke nødvendigvis hele planeten, men nå, I hvert fall hele Europa, og jo, egentlig hele planeten. Så hvorvidt man liksom hvorvidt man har tjent med å forstå den intrapsykiske konfliktene I Putin kontra Putins rolle I et større system, det vet ikke jeg hva som det virker for meg som noen blir litt uglesett også av å diagnostisere det altså diagnostisere, fjerndiagnostisere det liksom fy men man trenger jo ikke nødvendigvis å være så veldig, altså mange studiepoeng I psykologi, før man ser karaktertrekk I type Putin eller Trump for den saks skyld, da, at de bare måten de ter seg på, måten de håndterer andre på, måten de står på, måten de prater på, retorikken, alt det jo synlig for alle og avslører til en viss grad et karaktertrekk som vi skjønner alle sammen. Og spørsmålet hvor stor grad spiller det noen rolle? Så når da Jonas Gahr Støre får ringe Putin, synes jeg hvor fant du telefonnummeret hans? Var det på 1881? Eller sånn, det var så mange spørsmål. Og så sier han på en sånn veldig profesjonell måte, han fikk sagt det og det, og så, men jeg lurer på, ja, men hvordan svarte han? Hva sa han? Virker han sur? For jeg blir veldig sånn person, hvordan var det å snakke med dette mennesket som sitter ved dette svære bordet? Og den eneste mannen I hele verden som har fast telefon. Altså, det jo bare sånn, hvordan... Og hvis du hadde vært psykolog da, I min, som sånn klinisk psykolog og jobber med pasienter, så ville jo jeg hatt en sånn voldsrisikovurdering, pluss en suicidalvurdering.
Bare for telefonen?
Ja, over telefonen. Du må det på hver innkomst, så må du ha en suicidalvurdering. Og det ville være den første suicidalvurdering. Jeg tenker, håper han litt suicidal, for da kan vi spore det frem til når han sitter I bunkeren der og tar livet sitt. Men... Nei, jeg vet ikke, hva synes du om det?
Jeg synes I utgangspunktet at det noe dritt med fjerndiagnostisering. Altså, det kan jo være interessant på sett og vis, men samtidig så blir det jo sånn som det blir fortolket. Hvis du da psykiater eller psykolog og skriver en sånn type fjerndiagnose, så blir det jo tatt av noen veldig alvorlig. Så det blir jo en sannhet. Og jeg tenker at det ja, det jo noe informasjon du ikke sitter på da, når du ikke noe annen kilde enn media.
Ja.
Så det en ting, rent litt sånn yrkesetiske idé å gjøre det. Ja. Der, der det noe litt kildent. Og så det jo noe med at verden blir jo plutselig veldig enkel. Så apropos sort-hvitt nyanse ja. Kompleksitet, men en gang du putter en diagnose på noen og gjør det til svaret for hvorfor verden blir sånn som man blir, eller en krig blir sånn som man blir, så tror jeg jo vi gjenger glipp av utrolig mye informasjon, og det blir alt for enkelt. Sånn at det er noe med kompleksiteten i den situasjonen som, som vi blir helt blinde for, i det vi legger for mye vekt på en sånn type diagnostisering, og at dette er, det, dette her er gal manns verk. For det det jammer ikke sikkert at det
Nei, hva slags nyanser det du tenker uteblir? En sånn påstånd som at, eller la oss si at det, ingenting jo 100% sant eller 100% falsk, ja. Men la oss si at det, der, det veier tungt på vektskåla i forståelsen av Putin, at han har et verdensbilde og et type maktbehov, som utspiller seg på den måten at de han omgir seg med ikke tør å si han imot, for eksempel. For det har, jo, det har vi jo sett at han tar han, var han utenriksministeren, eller hvem han tok på en sånn veldig sånn, det blir kalt mobbing på arbeidsplassen. Hvis det en latterliggjøring av en offentlig embedsmann der, som i hans stab, nesten sagt, og det Hvis han agerer på denne måten overfor sine ansatte, så det til slutt ingen som tør å korrigere han. Og det jo en veldig sånn personlig, psykologisk ting. Og hvis det veier tungt på vektskålet her, at han ikke omgir seg med nyanserende stemmer selv, så vil jo hans personlige, psykologiske make-up spille en ganske sentral rolle i hvor mange som faktisk dør i Ukraina og i verden for øvrig, og det perspektivet bør ikke stå alene, men du bør kanskje stå der sammen med andre perspektiver, og hvis du først skal ringe Putin, så bør du kanskje ha det perspektivet, og hvis du krenker han for eksempel, er han så profesjonell at han bare statsleder, så om du krenker han på det personlige plan, så har det ingenting med hans avgjørelser i neste omgang å gjøre, eller det sånn at det, hvis du som Jonas Gahr Støre krenker Putin, eller sier noe han opplever som frekt, så bomber han deg i neste omgang, liksom. Så hvor mye betyr hans personlig indignasjon i sånne situasjoner? Det jo i hvert fall verdt å tenke over før du skal snakke med han personlig, sånn sett. Og da, det, men, så hvis det fokus i en type artikkel eller kronikk, tenker du det helt, eller...
Nei, jeg må gjerne ha fokus på det. Bare tenke, i det vi begynner å snakke om mennesker og ledere som at de steikegale, og det jo ingen tvil om at de finnes, men da blokkerer vi for en litt mer fornuftig diskusjon rundt hva det dette her egentlig handler om da. Mm. For da det litt sånn sort-hvitt, da det ond mot, den onde mot de gode, og det et mer nyansert bilde, tenker jeg. Ikke til forsvar for noen som helst, men det noen nyanser her. Det et eller annet med hvorfor føler Russland seg trua, og hvilket relasjon har Ukraina hatt til nynazist og nazistiske bevegelser og figurer? Det bare oppspinn, eller er det faktisk noe som stemmer der? Hvilken rolle har USA spilt? Altså, det jo en kompleksitet her som jeg ikke skjønner, og det noen kulturelle faktorer. Altså, hva forventes av en leder i Russland, for eksempel? Hva regnet for å være god, fornuftig, effektiv lederadferd i Russland.
Mm.
Det kanskje noe som ligner litt på Putin? Det noen andre kulturelle idealer for hvordan du som leder skal fremtre? Ja. Jeg tror det Dostojevskij som skrev et eller annet om at Russland vil ikke være fri, eller et eller annet. Altså, det en historie her knyttet til at demokratiet og våre vestlige verdier har ikke stått så veldig sterkt der, kanskje noen gang. Altså, det to veldig ulike måter å tenke på. Mm. Så våre tanker om hva som en god leder, det ikke sikkert det delt av dette her, av befolkningen da, i dette her gigantiske landet.
Nei, det kan jeg jo absolutt være enig i. Men en annen ting som jeg synes dukker opp hver gang det sånne ting, og hva han angriper var det nynazister og kriminelle narkomane nynazister, var det han, han bare selve narkomane nynazister en merkelig uttalelse, sånn i utgangspunktet. Det kan godt være at det finnes absolutt nynazistiske bevegelser i hele Europa. Ofte når det en type krise, så dukker jo disse tingene opp. Men det der med narkomane synes jeg var litt spesielt, for at det alle mine venner som ruser seg for mye, de er stort sett på NAV, ikke som statsledere, liksom. Det er noe... Så jeg lurer på, og en annen ting som denne, hvis du ser på denne statslederen på den måten, men hvis du ser på et slags, hvis du løfter opp da, så ser på, hva det de putter som det som ikke bra, det de vestlige verdiene, som for dem kanskje manifesterer en form for kaos, at det for mye, det for mye av det feminine kanskje, det ikke de konservative verdiene, det ikke de tradisjonelle verdiene, og det særlig homofili de opptatt av igjen, så de blir opptatt av, så Freud blir plutselig relevant igjen, det hva andre gjør hjemme, seksuelt, som opptar, også på et sånt nivå, at det blir, det ofte disse, at det homofile, det vestlige, det frie, pride, alle de tingene der som på en måte virker som dekadens da, for dem, og total anarki og kaos, og det må vi slå ned på, så vi får rydda opp i dette her. Da det litt sånn for meg igjen at da blir jeg litt sånn freudiansk og tenker, ja, det fordi du ikke kjenner dine egne homofile impulser, selvfølgelig. Sånn at igjen, tenk at i stedet for at det der, du enten heterofil eller homofil, kanskje alle mennesker på en skala, og at alt skala. Det ikke godt eller ondt, det ikke varmt eller kaldt. Altså, varmt eller kaldt en varm person, en kald person. Altså, det er på en skala. Det ingen, du kan ikke si om noe kaldt, det alltid kaldt i forhold til noe annet på en annen del av skalaen. Så hvis du da hvis jeg tenker at jeg 80% heterofil, og da valgte å leve heterofilt, og har noen plutselig noen på en søndag en homofil impuls på et eller annet nivå, så i stedet, hvis jeg da tenker, nei, jeg jo heterofil, jeg kan, og tåler ikke den impulsen, så må jeg fortrenge den impulsen, og eventuelt projisere den ut, og bli veldig opptatt av at folk ikke må være sånn, som jeg ikke tåler med meg selv. Så man kan jo tenke at det en slags homofob psykologi som ligger over de konservative verdiene, som også manifesterer seg her, og potensielt sett hans egne undertrykte homofile impulser, som nå har blitt en svær krig. Men det er drøy, men det er så mange sånne tematikker som kommer opp, som Freud ville sagt, det her mangel på holding the tension of the opposites. Du tåler ikke, noen må være sånn, og ikke sånn. Og de setter opp klare grenser, de klarer ikke holde, det ikke en aksept for begge sider. Og da tror jeg og hver gang de sier at nei, det skal være sånn og ikke sånn, så har du potensialet for krig da. Så hvis du ikke tåler de motstridende kreftene som driver oss i den ene retningen, så vi kan, og i den andre retningen, men rendyrker det ene, så har du potensielt sett bannlyst elementer ved den menneskelige psyken, som da dukker opp som et jævla problem et eller annet sted, potensielt sett som krig, da, som et enormt symptom på verdenslegeme. Og den samme psykologien opererer litt på alle nivåer her.
Og der gjenger det da en linje fra Putin til Kvinesdal.
Ja.
Og det handler altså om at i Kvinesdal, så i Saronsdal, så blir det opprettet et flyktningmottak, og de fleste flyktningene som da kommer fra Ukraina til Norge, de kvinner og barn. Mennene igjen om å krige. Og det som da skjer, det at det som rapporteres nå, det jo da at det ja, om det valfartes, eller om det enkelttilfeller, og mange det snakker om, men det i hvert fall tilstrekkelig antall menn som kommer til de her asylmottakene, norske menn som reiser langt ifra Østlandet, som det stod i avisen, og andre steder, for å prøve å få kontakt med de her kvinnene og de her barna. Hensikten litt sånn uklar, men det blir rapportert om innpåslitne menn. Det blir rapportert om menn som tidligere dømt for seksuelt misbruk av mindreårige, lignende type historikk, som veldig aktive i hjelpearbeid og sette seg i en eller annen posisjon, der kanskje de kan få tilgang på noe som de ønsker, hva nå det måtte være for noe. Men dette her jo noe, jeg blir jo litt sånn oppgitt der på vegne av menn som pusher 50, vår gjeng liksom. Hva dette her for noe? Hva det med den her mannlige seksualdriften som så ekstrem, eller hva det nå for noe da, hvis det trafficking og penger det handler om? Altså, dette her vet vi jo at forekommer rundt forbi I verden, men allikevel så må jeg innrømme at jeg blir skuffet, og jeg blir forbannet egentlig, og jeg får lyst til å liksom ta turen og ha noen å utøve den her forbannelsen på, men hva greia altså?
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det vanskelig å si. Det altså, ja, for hva er den bevisste intensjonen hos den enkelte personen som drar dit? Begynner det med en slags intensjon at jeg skal hjelpe? Eller man bevisst at hei, her det sårbare folk, de kan jeg utnytte? Den mentaliteten, den hører jo til I det dyssosiale spektret. Hvor det finnes kanskje en slags prosentdel av jordas befolkning som mangler en slags omtanke og omsorg for andre enn seg selv, men som ofte også iscenesatt av at de selv aldri har fått det, og aldri lært det, sånn at det går en slags sosialarv også, så de bare gjentar et slags mønster. Og da ser man jo litt på disse menneskene som I en sårbar situasjon som noe som en slags ting de kan utnytte uten å tenke på at dette et annet menneske med sine. Eller om du kommer dit og tenker at du har noe tilby, at du kan hjelpe de, og utifra det føler at du står litt over de potensielt sett, og så plutselig får noen ideer om at du berettiget noe på grunn av din hjelpsomhet. Det en form for psykologi som sånn fremmed for meg, som jeg ikke egentlig har gått så, som jeg for det første aldri jobber med. Jeg jobber ofte med de som har vært utsatt for disse mennesker som har utnyttet de, eller forgrepet seg på de på en eller annen måte. Så jeg har ikke sånn veldig, det litt sånn blindfelt for meg også. Jeg vet ikke helt hva det dreier seg om, eller det sikkert forskjellig fra person til person også. Men jeg synes at det MeToo-opplegget også litt merkverdig, og vi snakket om det I dag også I lunsjen, sånn, I den grad jeg selv har også en sånn, har mennesker som kommer til meg I en sårbar situasjon, da, hvor jeg også samler mennesker I større grupper og holder type foredrag eller skaper en slags entusiasme, en slags følelse av motivasjon for å endre seg, så har jeg plutselig ganske mye makt og definisjonsmakt, og potensialet for at jeg kan bli en sektleder der. og så kan det være at da må du kanskje holde denne the opposites tilgjengelig. Altså, en sektleder kan jo kanskje være, kanskje til en viss grad så denne motiverende kraften, denne bevegelsen, kan gavne mennesker, men det har også en slags skyggeside. Det også noe som hvis jeg plutselig begynner å utnytte eller nære på dette, at egoet mitt trenger denne greia her, og at jeg føler at jeg gir så mye, at jeg plutselig berettiger den hele haugen med andre type ting. Så for meg så virker det som at når du får mye makt, så er det som om du blir litt sånn hjernevasket til å tro at du har krav på noe du egentlig, altså du mister ditt gangsyn, men det universelt vil alle, for det jeg så redd for selv, derfor er jeg nesten litt sånn manisk opptatt av disse sektlederne, eller folk i vårt yrke, da hjelpeyrke. Det var en sånn sak her med en sånn avhengighetsbehandling eller noen sånne rusfolk som hadde startet sin egen sånn lille sekt, og så plutselig så tjener de sykt mye penger, og de næres på andres ulykke. Addiktologene, nettopp, ja. Ikke sant? Og da tenker jeg hele tiden, for å ikke havne i den fella selv, så må du rett og slett bare undersøke den tilbøyeligheten hos deg selv, og anerkjent at den tilbøyeligheten kanskje der. Kanskje jeg kan bli en MeToo-fyr, og hvis jeg ikke anerkjenner det, sånn ikke jeg, sånn alle andre, så jeg tenker jeg må leite der sånn også, for å nettopp ha disse tingene synlig, sånn at jeg kan orientere etter det, så jeg nettopp ikke havner der. Men jeg vet ikke, altså, og når du da møter folk som så sårbare, og du kanskje selv har følt deg sårbar, plutselig du får en slags posisjon hvor du i, du har et overtak nærmest, du står litt over de, fordi de har ikke noe sted å bo, de har ikke et land, de har ingenting, og du har nå plutselig noe å tilby. Så jeg vet ikke om denne asymmetrien da, mellom mennesker kan gjøre at vi mister likheten. Altså at jeg skjønner at du et menneske på lik linje med meg, men de samme følelsene, du bare en jævlig ulykkelig situasjon akkurat nå. Mens hvis vi stiller oss enten over eller under, så tror vi ikke at vi jeg møter de menneskene som ofte stiller seg under, som tenker at jeg ikke likeverdig, du mye bedre enn meg. Mens her det motsatt, jeg egentlig litt høyere på rangstigen enn deg, og dermed så har jeg noen rettigheter omfor deg. Og hvis vi stikker fingeren i jorden, så det kanskje rangstige da, mellom mennesker, og at de fleste mennesker har en slags forståelse hvor de på den rangstigen, og den rangstigen, den ble du kanskje plassert inn på allerede på barneskolen, og du må føye deg til de som er over, og du kan utnytte de som er under, og når det da kommer noen så sårbare, så vil de som kanskje har vært utnyttet veldig ofte havne i Kvinesdal for å utnytte de som nå plutselig litt under dem, for der ikke så mange kanskje. Det er frykten min, og vi liker ikke å se det, anerkjenne det heller, at vi kanskje nettopp ser på hverandre og plasserer hverandre. Og jeg mener det når jeg jobber med psykisk helse, at ditt syn på deg selv, hvor høy verdi du setter på deg selv, det står ikke nødvendigvis i panna di med skrift, men det synes. Det synes på måten du går på, det synes på hvor mye plass du tar, så folk vil oppfatte hvor mye respekt du tenker du fortjener, og behandle deg deretter. Veldig mange av de møter har jo da plassert seg ganske lavt og trenger å jobbe seg opp. Men med en gang de tenker selv at de der oppe, så vil også andre mennesker begynne å behandle dem som det. Så det jo, det sånn Jordan Petersen sin hummer-idé, ikke sant? Den der at hummeret driver og krangler og slåss om beitemarker og partner og så videre, og den vinnende hummeren utskiller et eller annet stoff som gjør at den musklene spenner seg, så de blir så store, så de musklene utvider seg, mens den tapende hummeren, den utskiller et eller annet stoff som gjør at de krymper, så at den blir liten, selv om det ikke blir fysisk mindre, så ser den mindre ut, og den vil ha da mindre å gi neste kamp også, så bare faller den nedover, og at det jo, på en eller annen måte, det hører til hummeret, men det hører også til mennesket, og at vi rett og slett nesten krymper eller vokser avhengig av hvordan vi føler oss og hvordan vi plasserer oss i dette sosiale hierarkiet som der. Og jeg har tenkt at hvis jeg hadde kunnet karate for eksempel, det trenger jeg ikke, for jeg ikke så redd, men hvis du kvinne som har kanskje større grunn til å være redd når du ute og jogger på kvelden for eksempel, hvis du kan karate, eller kan en selvforsvar, så tror jeg du har en sånn følelse av at du kan legge hvem som helst i bakken. Det kan være at du aldri trenger å gjøre det, men bare vissheten om at du kan det, det vil forandre det. Det forandrer posisjonen din. Så jeg tenker også, det det fysiske, men jeg tror også det finnes en sånn type verbalt selvforsvar som folk burde lært seg. Sånn at de i et møte med mennesker som jobber seg oppover på rangstigen og prøver å presse deg ned, for det finnes. også I det du holder på med I dette bedrifts, ikke sant? Og denne differensen mellom, og med en gang du utsetter seg for den typen verbale hersketeknikker, så bør du vite hvordan du skal parere det. Så jeg skulle ønske det fantes noen som hadde litt kollektivt kunne utvikle et slags verbalt selvforsvarskurs på spesielt de mennesker som jeg jobber med, da, som sliter litt med akkurat å de kommer på dagen etter hva de burde ha sagt etter en søvnløs natt, hvor de bare lei seg, kanskje litt sinte, men de har problemer med å være sinte, for det den selvhevdende følelsen, ikke sant? Og du kan ikke være sint, for da blir du fordømt, sånn som Will Smith. Så de undertrykker det, og så ligger du kverner på dette her, og så bare flasker det på seg, så kommer de på to dager, jeg burde sagt det. Det for sent, du må ta det der. Du kan ikke komme på hva slags knep du skal ta når du blir overfalt på gata. Du må ha det på... Så litt... I psykisk helsevær så trener vi litt på verbalt selvforsvar, tror jeg, innimellom.
Ja, det veldig god ting. Vi snakker jo om altså I ledelse så handler det om å grad av autoritet som du uttrykker gjennom ditt både verbale og nonverbale språk, og der det noen amerikanske forskere som har funnet ut at du kan velge mellom å trekkes mot den sympatiske måten å fremstå på, men da vil du miste makt og autoritet I en del sammenhenger, samtidig som kan være lurt I noen sammenhenger, og så kan du trekkes mot den mer autoritære eller mektige stilen. Da. Mm. Og folk som da utstråler mye makt, de kjennetegner seg at de lytter lite, de snakker mye, de bruker et litt vanskelig språk, de snakker ofte om jeg I stedet for vi, og de tar aldri notatet når andre snakker. Mens det motsatte tilfellet da, for de som trekkes mer mot sympatiske. Så det finnes en liten sånn oppskriftsliste, så jeg skal dele den med deg.
Ja, men hvis du da som organisasjonspsykolog og opptatt av ledelse skal se på to sentrale ledere I verden I dag, du har Vladimir Putin og du har Zelensky. Hva karakteriserer disse lederne? Hva slags lederstil ser vi her?
Nei, Zelensky er jo en kommunikator, ikke sant? Og du blir litt sånn usikker på om han spiller en rolle.
Skulle nesten tro han var skuespiller.
Skulle nesten tro han var skuespiller, og han I hvert fall gått inn I den rollen.
Han jo skuespiller.
Så, ja, og han, men han bruker jo noen av de her teknikkene, både på måten han kler seg, ikke sant? Altså han, bare der så utstråler han et eller annet som kan omfattes som litt sympatisk. Altså, Putin ville aldri ha kommet inn flisgenser eller I en t-skjorte på en tv-sending.
Med mindre han rir på en hest, da ute og jakter.
Ja. Men ikke på en pressekonferanse.
Nei.
Og det tenker jeg jo helt, helt bevisst. Hvorfor gjør han det? Er det fordi at han ikke har tilgang på skjorte eller stryking eller noe sånt? Nei, han sender ut et bilde at han en av folket. Han der ute, han I en unntakssituasjon selv, og det noe sympatisk med det. Han appellerer jo da til veldig mye til følelse I sine tale. Han appellerer til noe som universelt. Så han jo da som leder en fremragende kommunikator, og som jo opptatt av egentlig å spille ned sin autoritet, min opplevelse.
Ja.
Mens Putin gjør det motsatte. Han sitter da med sitt lange bord. Han er stivt kledd, og han har en språk og en måte å snakke på som ganske formelt og litt pompøst.
Og litt nedlatende.
Og veldig, veldig nedlatende. Så han jo helt åpenbart en særdeles autoritær lederstil.
Ja. Og det vil du si at det en lederstil som man kanskje kunne ha vokst litt ut av I vår tid? At hvis vi ser at hvis det finnes en form for positiv utvikling I verden, det kan også gå negativt, men at et demokratisk valgt styre, hvor de litt like for loven, vi ikke har lov til å ha pendlerbolig, eller juks oss til en pendlerbolig, for eksempel, for vi like som alle andre, at den likheten, denne ikke så stor avstand i stilling og makt, at det en bedre måte å organisere verden på, enn den Putin holder på med, hvor han setter seg veldig langt over, og mener, hans filosofi vel at de som størst, de har mest rett.
Ja.
Og det jo litt fra skolegården, det jo en skolegårdfilosofi, den som i hvert fall når du var gutt, så det den som størst og sterkest, det den som kan komme lengst, som regel. Altså du kan kjempe deg opp der, men så vokser vi på en måte litt ut av det da.
Ja, vi gjør jo det, men samtidig, så hvis vi ser litt stort på det, så det jo sånn at store deler av verdens befolkning, de lever I land med den type ledere. Hvis du ser på Ungarn akkurat nå, hvis du ser på Polen, hvis du ser på Tyrkia, ja, så det faktisk ledere som har ganske mange like trekk, og der det gjeng I den retningen. Kina, USA nettopp hatt det, ikke sant? Så, sånn at vi kan godt like vår myke, vestlige lytt, danne demokratiske lederstil, men samtidig erkjenner du at det ikke representativt for hvordan folk flest
Nå det så veldig god stemning, synes jeg, blant alle disse landene som ikke Russland, så nå synes vi Boris Johnson en kjernekar, og Erdogan, og det liksom ikke måte på hvem vi menger oss med akkurat nå.
Felles
så,
fiende veldig bra.
Ja, så, og da blir de plutselig, så ja, men så Men likevel så synes jeg, det, du kan godt si at det sånn det men Robert Sapolsky har denne studien her, sånn, litt sånn ultrapositivist, ikke det? En psykolog, psykiater, jeg husker ikke, men han har studert disse bavianene som bor bak denne restauranten. Jeg vet ikke om vi har snakket om det tidligere, men han har over mange år, jeg tror nesten 20 år, så han har studert disse bavianene som bor bak en restaurant, og der det 4-5, eller noen alfahanner, som da har privilegiet at de får spise maten som bak denne restauranten, og alle de andre må bare finne seg mat ute I skogen, så det kun de alfahannene som får lov til å spise den beste maten, som kommer som avfall fra restauranten. Og så det på et eller annet tidspunkt at de kaster ut noe giftig mat, eller noe sånn fordervet mat, som gjør at disse alfaene dør ut fordi de blir forgiftet. Og da har du plutselig en flokk uten alfahanner. Og det de opptatt av stresshormonet, kortisol, de måler kortisol på hvor godt gruppa har det. Og når alfaene dør ut, så senkes dette kortisolnivået dramatisk, og stresshormonet går ned. Og så klarer til og med gruppa å innfinne seg I en orden hvor de ikke skal ha nye sånne type alfaene, for de kan gå rundt og volta, og der virkelig MeToo fuck opp I hele greia når de var der. Men I det de dør ut, så klarer gruppa å organisere seg på en måte hvor hele flokken får langt mindre stressnivå, og de har en mye mer harmonisk gruppe uten disse tydelige alfahannene. Og da jo kortisolnivået et mål på stress I en gruppe mennesker, så hvis vi da blir kvitt disse mennene, 50 pluss på toppen, hvis de hadde dødd ut I en mer sånn menneskelig sammenheng, da, så kanskje hele verden hadde vært tjent med det. Men, og da vil jeg indirekte si at det, ja, den måten som han styrer på, som denne alfahannen som skal bestemme alt, og ha noen oligarker som han har fordelt all rikdom til, sånn at de styrer alle medier og alt faenskap, sånn at ingen andre kan komme til, for nå har de liksom monopolisert all rikdom på ett sted. Det ikke den nødvendigvis den beste måten å lede et stort land på. Eller det... Det vanskelig å argumentere. Eller?
Altså, jeg jo selvfølgelig jo grunnleggende enig, ja. Og så tenker jeg jo bare at det er noe sterkere greier her, det noe kultur, og det noe historie, ja. Og noe sånt som ganske annerledes enn det vi lever I selv, da. Som en dimensjon som kanskje gjør at en hadde nok oppfostret en ny Putin I løpet av ganske kort tid. Ja. Kanskje, hvem vet. Ja.
Men sånn I organisasjonspsykologi da, sånn på forholdet eller på avstanden mellom leder og arbeidstaker, altså tenker du, søker man å ha den på, finnes det en cutoff som bra? Skal det være helt likt? Skal det være kompiser helt like? Mm. Altså som vi med barna våre nå. Altså vi er ikke lenger på en måte, vi ikke så autoritære overfor barna våre, vi mye mer sånn likestilt måte, vi ser det samme serien, sånn, jeg mye mer kompis med mine barn enn jeg tror mine foreldre var med meg, og det gjør jo noe med utviklingen, den der behovet for å løsrive seg og bli autonom og så videre, den ikke sikkert like present nå som den var, og plutselig så har vi en hel haug av folk som ikke vil gå på skolen for eksempel, det sånn 3,7% som skolevegring. Det sikkert en eller annen ulempe der, men kanskje det finnes en eller annen cutoff da, hvor det å være sånn passe leder og litt over, hva vil du tenke om det I en organisasjon? Hvor ligger, hva slags, hva er helt lik, kompis, eller?
Nej,
eller Putin.
Boss eller Buddy var det en bok som hette som det skrev om dette her. Men vi lever jo altså nåtida, sånn det her jo motretningen og snakker nå mange om de snakker om ledere som skal være de skal være sånn I tjeneste for sine medarbeidere.
Ja.
Og heter for noe lille servant leadership heter det.
Okay.
Servant leadership.
Ja.
Og altså at den skal spille ned makt- og autoritetselementet maksimalt, sånn at lederne mer en tilrettelegger. Og så det en dimensjon av det. Så det og når folk da snakker om smidig organisering, agil organisering, det å rigge en organisasjon for endring og vekst, så lever vi nå I en tid der autonomi, selvbestemmelse, skal bety veldig mye, og lederens rolle skal spilles litt ned. Men samtidig så har jo ledere makt, uansett hvordan du snur og vender på det, og I det du måtte late som at ledere ikke har makt, så du jo litt ute å kjøre. Men I organisasjoner der det for tette relasjoner mellom leder og medarbeidere, eller enkelte medarbeidere, så kan det kødde det til.
Ja.
Fordi at som leder så må du av og til korrigere, du må av og til styre, du må av og til ta upopulære beslutninger.
Ja.
Og hvis det noen type organisasjoner der det lettere blir litt rot, så det jo I familiebedrifter, og I bedrifter som ligner på familiebedrifter, der det utrolig mye nære vennskap, slektskap, små lokalmiljø, og der... Hvis jeg forteller deg en ting som leder den ene dagen, og så skal jeg være sammen med deg I familieselskap neste dag, så takler jeg ikke det, for at det for stor risiko. Jeg ønsker ikke å kødde til det sosiale forholdet vårt, og det hemmer meg derfor I å gjøre det jeg egentlig burde gjøre som leder. Så hvis du en udugelig ansatt, så tør jeg aldri fortelle det til deg, for at du jo gift med en eller annen familiemedlem, og det får noen sosiale konsekvenser. Da. Så jeg vil jo si det at det for nære sosiale relasjoner, kan gjøre det litt vanskelig å lede.
Ja. For selv da, som det ansatt og har en leder, så det jo ikke en sånn person som prøver å bryte ned avstanden, ikke sant? Så at vi skal være så like som mulig. Samtidig som det slår tilbake når det gjelder det å ta ansvar. For hvis det et forskjell her, så vil den tydelige lederen også ta ansvaret, så jeg slipper litt for det ansvaret, for det litt det som ligger I. Så når det kommer til vanskelige skiller, så vil jeg helst at det, ja, det kan ikke jeg avgjøre, det må jo lederen avgjøre. Så orker jeg ikke å bære den vanskelige avgjørelsen, og da vil jeg at den personen skal være høyere opp enn meg. Så jeg vil jo på en måte at de skal være helt like, men på en annen side så vil jeg jo også komme til et eller annet tidspunkt hvor jeg ikke ønsker, for det blir fort, det må lederen avgjøre. Nei, nå har du satt deg selv I den samme posisjonen, så det vel noe, ja, at det både, men finne en passe cut-off der da, men vi kan kanskje være enige om at forholdet mellom Putin og resten av befolkningen I Russland, den litt for lang, eller bordet litt for langt da. Han kunne hatt med fordel hatt et kortere bord. Altså, det bare hersketeknikk, eller det noe sånn helseangst også?
Ja, det mine spekulasjoner igjen, men det sender I hvert fall et eller annet signal om distanse.
Ja. Og har han ropert da?
Ja.
Eller, for det går ikke an å kommunisere, det så langt.
Det. Sondre, siste punktet, Peder Kjøs.
Ja.
Han hadde en tv-serie som heter «Meg mot meg». Stemmer ikke det? Det noen år siden Så det altså noen som forsket på hvordan gikk det med de deltakerne. Og dette her var altså Norges første reality-gruppeterapi. Han jo da inne I ditt felt, rett og slett. Og det var en gjeng på, jeg tror det var 14 relativt unge mennesker som meldte seg frivillig til å delta på dette her programmet. Det viser seg etterkant at Peder Kjøs var den eneste psykologen som var involvert I det, men det var et produksjonsteam, og det et selskap som heter Anti, som driver med branding og den slags. TV, NRK, selvfølgelig. Det som kom fram I denne forskningen, det var jo at enkelte av deltakerne opplevde at de hadde fått det vanskeligere I etterkant. Enkelte av deltakerne opplevde at det var vanskelig å si nei til noen av de forslagene som kom fra produksjonsteamet. De skulle jo filme seg selv mens de var hjemme og I litt krevende situasjoner, og de opplevde at de ble utsatt for et press for å få fram ting som ville funke bra på TV, men som de kanskje ikke var helt komfortable med. Og så svarer Peder Kjøs på denne kritikken, og det som blir repetert en del ganger, da, det jo at dette her voksne mennesker, de visste hva de sa ja til, og det som jo litt av kritikken her, det jo da at de opplevde at den TV-eksponeringen hadde de egentlig ikke helt skjønt konsekvensen av, altså det å eksponere seg I en sårbar situasjon. Så har Peder Kjøs nyansert svaret sitt litt etterpå, tatt litt selvkritikk på at han kanskje var I litt alene som faglig person der, og at han egentlig kanskje var både terapeut, men på sett og vis en programleder. Han ikke helt sikker på det, men I det store hele mener at dette ble løst på en god måte. De som meldte seg på voksne, de må selv ta ansvar. Litt mellom linjene. Mm. Tenker du om dette her? Hadde du gjort det? Hadde du tatt med deg inn I dine grupper og inn I et TV-studio?
Det tror jeg. Det nesten sånn regnskap mellom fordeler og ulemper, kanskje, på det der. Som kanskje er umulig å regne ut på forhånd, for du vet ikke utfallet av det, så det kanskje en sjanse å ta, da. Men på den ene siden så kan man si at det programmet, det husker jeg når det gikk, og det var flere som søkte seg til gruppeterapi I den perioden, fordi de opplevde at det virket som en fin terapiform. Så det hadde en slags folkeopplysende kraft, det satte fokus på en del ting, så det kan jo være at han I et samfunnsperspektiv har fostret en eller annen form for helse, eller en eller annen innsikt hvor folk kjenner seg, ja, sånn jeg det også, jeg kan leine om dette, dette et fellesmenneskelig problem, og de løste det sånn, og jeg kan også finne min løsning. Så det kan være at han på en eller annen måte hatt en effekt, Så det vet man ikke, det går jo ikke på en måte an å sette noe tall
på. Nei, og det jo hans sitt argument at dette her ja. Folkeopplysning, det å bryte tabu, det å bidra til åpenhet,
ja.
Og det en gevinst da.
Ja, så jeg husker så litt på det, men jeg husker ikke hvordan de kom ut, men jeg tenker det moralske dilemmaet langt høyere I hvert fall I Paradise Hotel, hvordan de I det hele tatt lov til å utsette ungdommer for den typen selveksponering, før du har prefrontal cortex ferdig utviklet til å ta spesielt smarte avgjørelser, og kanskje til og med fanget av en sånn kultur hvor det å bli sett og hørt, uansett hvordan det gir en eller annen sosial poengsum som du, hvor du på egentlig kanskje går konkurs på en eller annen måte I andres øyne, uten at du helt klar over det. Så det jo, men så spørsmålet hvordan, ja. Nei, jeg har ikke satt meg sånn veldig inn i saken, men jeg har hørt at Peder Kjøs blir litt sånn kritisert fordi han litt sånn I utgangspunktet blankt avviste kritikken. Men det helt klart et poeng da, når du I en sånn sårbar situasjon, så jeg vet ikke noe om seleksjonsprosessen og hvordan han valgte ut disse menneskene, og om han burde I hvert fall ha valgt ut mennesker som har en viss grad av egostyrke, sånn at de kunne bære det, for det vil jo også være avgjørende I hvilken grad du forstår du dette konseptet, og forstår du hva du med på. Og det jo vanskelig å si. Hva synes du?
Nei, det er en interessant greie. Og Peder Kjøs, han ligger jo laglig til for hogg. Altså, vi jo medlem av sånne her psykologgruppe på Facebook, og hvis det noe psykologer elsker, så det å slå hardt ned på andre psykologer som markerer seg litt for mye I media eller til en eller annen litt uvant posisjon. Da.
Ja, og der har alle de psykologene skyggearbeid å gjøre. De har undertrykt sine behov for eksponering og være gode og bli sett, for det egoistisk. Eller, så når noen da gjør det, så skyter de. Ja.
Og så er det jo, du har et poeng selvfølgelig, at per definisjon, når du sårbar, altså hvis du har det kjipt da, hvis du deprimert, hvis du har problemer knyttet til angst, eller hva det måtte være for noe, så det klart at du sårbar, ikke sant? Du gjør andre valg enn det du ellers ville gjort. Du lettere å påvirke, spesielt hvis det lurer en eller annen slags lovnad om at du kan få det bedre hvis du gjør sånn og sånn. Og så ligger det jo ganske mye makt I både at det da en TV-greie, det en psykolog som jo blitt kjendis etter hvert. Så den her asymmetrien I makt jo ganske voldsom.
Ja, og så det som ville vært mest interessant for meg, altså om de klar over motivasjonen bak prosjektet, Fordi at når du kommer til psykisk helsevern for eksempel, så jo min motivasjon å på en eller annen måte inkludere dette mennesket i en type gruppeterapi som hensiktsmessig for de. Men de vil også bli fortalt at du vil også være viktig for andre mennesker, så du kommer også til å måtte bidra med en investering der som kommer andre til gode. Så det en slags gi og ta situasjon. Når jeg var tidlig psykolog, eller egentlig kanskje de 10 første årene, så var nok egoet mitt mye skrøpeligere, så en del av motivasjonen min med å møte nye mennesker var at de skulle få det bra, sånn at jeg kunne føle meg god. Så det var en slags, det var ikke bare at du skal få det bedre, det var også at jeg skal føle meg god. Og den, og da er det en slags ego som huker bein på deg, tar en del av, så min agenda ikke helt ren. Min agenda også, den mer komplisert enn at du bare skal få det bra, for jeg trenger også føle meg som en god terapeut, og jeg trenger å si smarte ting som du synes kul. Sånn at det lå der, og etter hvert som du får veiledning og sånn, og kanskje vokser litt og blir tryggere på deg selv, så vil det avta. Men her det helt tydelig sånn at jeg ønsker kanskje at du skal få det bedre, men jeg også en agenda om at dette skal bli et interessant program. Jeg også en agenda om å vise hvordan psykologrollen kan fungere utad. Jeg også en agenda om at dette skal bli populært. Du har ganske mange parallelle agendaer som vil ta plass. Så det vil ikke være et renskåret prosjekt hvor det eneste du her for at du skal få det bedre, og du betaler for det eventuelt, eller får det på... Ja, sånn, så når det kommer til psykisk helsevern, så får jo jeg betalt for å prøve å hjelpe den personen som kommer der, og min agenda ikke da så komplisert som den i den situasjonen Peder Kjøs setter seg. Men det tipper jeg kanskje han har gjort klart for de folka, men jeg vet ikke om han har vært så eksplisitt på det, at du kommer i en gruppeterapi her hvor jeg har til hensikt å lage et program samtidig, som jeg håper at du også kan få noe ut av det. Jeg vil tro det var det han tenkte selv, når han går inn der. Men om man tror at de to kan kombinere så at de ikke på noen måte også driver i litt forskjellig... Altså, motsetningsforholdet er nok at jeg kan hende jeg sier og gjør ting som jeg normalt sett hadde vært inntonet på en annen måte hvis dette ikke hadde vært foran hele det norske folk. Da. Så her det noe... Potensielt sett så driver disse kreftene i samme retning hele tiden. Alt jeg ville sagt nå, det ville jeg sagt uansett om vi hadde møtt deg foran kamera eller ikke, for det det jeg tror vil hjelpe deg. Eller om det har produksjonsmessige ting han tar hensyn til. Så det vel det han kritiseres for, da, at han setter sårbare mennesker i en situasjon hvor motivasjonen bak prosjektet litt komplisert, mer komplisert enn vanlig terapisituasjon i hvert fall.
Ja, den det, og en tredje moment som noen trekker fram, da, det jo hans egen interesse. Altså han etablerer seg jo da som Norges fremste kjendis psykolog gjennom dette programmet.
Mm.
Så etterpå så følger det jo berømmelse ja. Og alle de mulighetene som det gir, om det å holde foredrag eller hva det måtte være for noe. Så det mange motivasjoner ute og gjeng her, og det gjør jo at det blir ekstra krevende. Mm. Kanskje hadde det hjulpet å ha en koterapeut, et reflekterende team, hva det måtte være. Kanskje ville en sånn gruppe mennesker uansett kjenner på noe ubehag i etterkant. Det jo ikke sånn at terapi alltid virker heller.
Nei.
Men det klart, hvis en virkelig skrur det til, så det jo litt sånn, ok, her det en terapeut som beriker seg litt da, på sårbare menneskes naivitet.
Mm.
Hvis vi skal virkelig legge vondvilja til. Og det tror jeg ikke vi skal, men det en interessant tematikk da.
For jeg sier, og jeg vet ikke om jeg kan stå inne for det, men jeg mener jo at jeg i gruppeterapi selv hver dag og vært i 17 år.
Ja.
I den forstand at jeg anser litt meg selv, for den der likestillingsgreia, den der avstanden mellom terapeut og pasient for eksempel, den prøver jeg å kansellere litt ved å si til alle som begynner her, både pasient og terapeut, du begge deler. Din oppgave å se andre mennesker fungerer som et speil på hvordan du oppfatter de, og de gjør det samme på deg, som vi kan se oss selv fra mange ulike vinkler, og kanskje få en større forståelse av oss selv. Og i det jeg sier noe spontant, så det ikke alltid at det filtrert via alle mine nevroser, og når det da kommer ut og folk ser det, så kan jeg se mine egne tilkortkommenheter på en eller annen måte, og bli oppmerksomme på de, som en slags frynsegode av å jobbe der, som om at jeg får omtrent like mye, jeg blir bedre og bedre kjent med meg selv, akkurat som de andre blir bedre og bedre kjent med seg selv, akkurat som hvis jeg en personlig trener, og bare står og ser på, og sier, gjør sånn og sånn, litt dypere knebøy, men hvis jeg tar knebøy samtidig som de, så blir jeg også, for jeg også trent, Jeg har jo treningsgrupper også, hvor jeg trener selv, ikke sant? Så jeg føler det en slags vinn-vinn-situasjon I det. Men jeg husker ikke hvor mye han reflekterer over seg selv og sin forståelse, eller om han sitter utenfor og det terapeuten som alltid har det. For en moderne terapi så man nok veldig oppmerksom på, men hva skjedde I meg? Hvorfor reagerte jeg akkurat sånn? Og gjerne da en koterapi, I hvert fall I gruppeterapi, så har vi jo koterapi for nettopp det. Hvor jeg reagerte så voldsomt I denne situasjonen. Du reagerte ikke det hele tatt. Hva er det som skjedde? Så man har et slags blikk på det, og man tar det til og med inn I gruppa. Altså, forrige gang så synes jeg reagerte var litt sånn amper mot deg. Paul, jeg vet ikke helt hva som skjedde. Hvordan opplevde du at jeg var sånn? Og så sier ja, det synes gruppa. Så, men jeg husker ikke om man hadde det blikket på seg selv også, eller om man hadde bare blikket på den enkelte?
Litt, han hadde det til dels, så vidt jeg husker, men kanskje litt mindre, og betydelig mindre enn hvis han hadde. For jeg husker, du har jo snakket om at I gruppeterapi, så det ikke alltid to. Og du beskriver jo at det jo det som gjør at det funker. Ja. For at du har en litt offensiv og litt konfronterende stil, men så har du en koterapeut som omsorgsfull og varm, og som plukker opp den delen av terapien. Mm. Og det den dynamikken der som gjør at det funker.
Ja, det liksom en slags kaldfront og en varmfront, og når de to møtes, så oppstår vær og vind og bevissthet og bevegelse. Så det betyr ikke at jeg alltid kald, men at vi hele tiden beveger oss I dette spenningsfeltet, som alle I den gruppa også beveger seg I. Så I stedet for å si at den konfronterende måten den riktige måten å være på, eller den emosjonelle og bekreftende måten riktig å være på, så anerkjenner vi at disse to kreftene ofte vil si det motsatte I ulike situasjoner, og de tilsynelig at de jobber imot hverandre, men det nettopp de to kreftene som skaper bevissthet og psykologi og dynamikk og liv, sånn at det må være til stede. Men det vet jeg ikke om, jeg husker ikke godt nok med den serien, men det hadde jo vært kanskje han hadde fått det litt, hvis han hadde hatt en koterapeut, så hadde han jo kanskje hatt en slags arena hvor de reflekterte over, men han reflekterer jo en del over den enkelte og hvordan han oppfatter det, Og jeg har alltid oppfattet han som en ganske empatisk person, altså. Og det synes jeg I det programmet også, at det jeg husker jeg sa, at faen, jeg skal bli litt mer sånn som han. Mm. Så som terapeut, så var jeg litt imponert over hans empatiske tilstedeværelse. Mm. Det liksom, for jeg tenker på meg selv at jeg har en varm empatisk koterapeut, og jeg har blitt mer og mer av det, for jeg har prøvd å adoptere de egenskapene. Men det var når jeg så Peder Kjøs I sin rolle der, og jeg tenkte, å helvete, der har jeg noe å hente. Så for meg så ga det også en slags motivasjon til å faktisk bli litt mer som Peder Kjøs da, i den settingen.
Jeg håper du hører dette her, Peder. Bare sånn at du får et veldig godt klappfusk på skuldra.
Ja, så, men det hele tiden et spørsmål om etikk og moral da, I å eksponere folk. Det kommer vel litt an på hva du... og liberal og sånn, hva du tenker om menneskets ansvar for seg selv I ulike situasjoner. Og I psykisk helse så man kanskje mer sårbar I hvert fall enn andre ganger, og det man I hvert fall på et asylmottak I Kvinesdal. Så hvis du skal dit, så vil du I hvert fall tenke over hensikten din og hvor mye du hva slags investering du har I det prosjektet.
Sondre, det herlig at vi færre med hjertet innom ganske mye forskjellig nå. Nei, jeg litt nysgjerrig på før vi liksom slutter. Så. Sinnsyn jo da en av Norges største podcaster, og du produserer noe helt enormt med episode. Og innen psykologifeltet så du desidert den mest populære podcasten I landet. Hva det folk liker best å høre om? Hva det som, når du kikker på statistikk og følger litt med på, hva det som det mest populære temaet som dine lyttere hører på?
Jeg jammen ikke så god på statistikk og vite egentlig akkurat det der.
Nei.
Men jeg har inntrykk at jo nærere jeg det personlige og fellesmenneskelige, og gjerne litt sånn dybdepsykologisk orientert, som kan forankres I hverdagslivet, da tror jeg at det folk mest med. Ja. Den der ideen om negative leveregler, at vi har noen mønster som vi gjentar, og vi kan se, og de kan beskrives på en litt sånn, åja, akkurat sånn, det kjenner jeg igjen. Det gir gjenklang. Mens det jeg selv vil ha en hang til, å gå veldig sånn abstrakt høyt og snakke om vi eventuelt lever I en simulering og om det finnes parallelle universer hvor alt utspiller seg som ikke utspiller seg I dette, men som vi kunne så, og den typen problemstilling har vi fri vilje og sånn, som ligger som jeg, så jeg elsker å snakke jeg alltid på den der filosofifestivalen, bare for da får jeg snakke med folk som interessert I de tingene der sånn da gjesper folk ofte rundt meg så de nok ikke de episodene som som blir mest hørt når jeg vil snakke om fri vilje og den typen problematikk, men det som litt mer sånn nedpå. Og så folk opptatt av menneskets mørke sider, som en kanskje sånn forståelse for at det noe I det mørke som jeg nødt til å utforske, og hvis jeg kan gjøre det via et eller annet, sånn, la oss si det dødsmetall eller hva det skal være, så kan det være at det også gir oss litt større rom, og kanskje vi kan kjenne litt mer på de motsatte. Så alle episoder som handler om narsissisme eller psykopati eller et eller annet sånt, det folk sykt opptatt av. Og jeg vet ikke, det sikkert mange årsaker til det. Mange føler kanskje de utsatt for det, at de møter mennesker som sånn, og de vil på en måte forstå hva faen skjer her. Men samtidig så det noe med det mørke I mennesket som på en eller annen måte forlokkende, kanskje fordi vi fornemmer at det denne dualiteten mellom det gode og det onde I oss, som vi nødt til å ha en god balanse I å kjenne til, for hvis vi fornekter alt det onde, så kan det være at det dukker opp når vi minst venter det. Og plutselig så står vi der og klinker ned Chris Rock, uten at vi egentlig vet hva som skjedde, fordi vi har fornektet noen mørke sider I oss selv alt for lenge. Så,
ja. Uansett så, til dykken som hører på, hvis du har lyst til å fylle på skal med litt mer podcast, så det altså sinnssyn der. Kan du få høre Sondre? Det finnes nå, du bikka 300 episoder, eller?
Ja, det tror jeg på 330 episoder.
Det helt vilt, altså, for en kontinuitet for en arbeidsvilje. Men den anbefales på det sterkeste, så det bare å finne fram til sinnssyn, og du finner jo massevis av blogginnlegg og informasjon på webpsykologen.no. Sondre, takk for at du kom innom.
Ja, takk for invitasjonen. Takk for praten.
Takk for at du hørte på Sinnsyn. Det var altså min samtale med venn og kollega Tor Åge Eikerapen. Hvis du vil høre mer om hans idé rundt lederskap, så må du sjekke ut lederpodden. Hvis du interessert I mer sinnsyn, så må du sjekke ut patreon.com/sinnsyn. Der kan du få et abonnement på mitt mentale treningsstudio, det maser jeg om hver gang, men nå har jeg også et bedriftsabonnement, så hvis du jobber I en bedrift, en organisasjon, en kommune, en klubb, whatever, og tenker at flere I vår klubb, I vår organisasjon, kunne hatt godt av litt mental trening og høre på sinnsyn, så kan man nå tegne et bedriftsabonnement på sinnsyn. Altså et bedriftsabonnement på Sinnsyns mentale helsestudio. Og informasjon om det, det finner du på webpsykologen.no, eller så kan du sende meg en mail på webpsykologene@gmail.com. Så hvis du leder I en bedrift, eller jobber I en bedrift, så hvis du jobber I bedriften, kan du tipse sjefen. Hvis du sjef, så kan du jo gå inn og få et tilbud på et bedriftsabonnement, som jeg da påstår vil gjøre et løft for den psykiske helsen I bedriften. Det å tenke på vårt indre liv, det å forstå våre egne reaksjonsmønstre, det kan være både interessant, men det kan også styrke mentale muskler. Så på patreon.com/sinnsyn, eller som bedriftsabonnent på Sinnsyns mentale treningsstudio, så får du da masse mentale øvelser som kan styrke våre psykologiske muskler. Det også meditasjonsveiledning, som en velkjent metode for å skape mer indre harmoni, og det å takle situasjoner på en litt lugnere måte. Altså ofte oppnå mer da, med mindre stress jo catchphrasen til mindfulness-avdelingen. Og det har jeg også drevet med I ganske mange år og interessert I. Så på Patreon så kan du få en innføring I mindfulness, og du kan også få meditasjonsveiledning I tillegg til masse miniserier om psykisk helse, om eksistensielle temaer, om det å ha for mye stress, og måten vi tenker på, og hvordan alt du tenker og føler feil, det påstår jeg fra tid til annen. Og med det mener jeg bare at alt vi opplever, det jo filtrert via vårt mentale operativsystem, og det tolker informasjonen på en spesiell måte. Og det å forstå mer av denne fortolkningsprosessen, det kan gjøre at vi forstår verden og oss selv på en litt mer realistisk og oppriktig måte. Så hvis du ønsker mer sinnsyn for enten deg selv, eller dine ansatte, eller dine kollegaer, så det også flere alternativer. Det var det jeg ville si for denne gang. Fortsatt god påske, og på gjenhør I neste episode.
Oh, I'm just losing my mind, that's all.
I can discuss some of the psychological aspects of the case. Psychological aspects of the case.
You've got to get a hold of yourself.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. WarbyParker.com/covered.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.